Parola s Croata Radio, Studio Zagreb. Ni komencas nian regulan elsendon en la internacia lingvo Esperanto. Vi povas aŭskulti nin ĉiu dimanĉe la 23 horo kaj 45 minutojn laŭ la somera mezeŭropa tempo, respektive je la 21 horo kaj 45 minutojn laŭ la greniĉa tempo, per la ondolongoj 262, 265 kaj 267 metroj.
Care auscultantoi, en la hodiau el sendo vi audos novajoin el Jugoslavio, cae respondoin al nia correspondantoi.
Novajoi el Jugoslavio.
Presidente de la Respublico Croatio acceptis en la Banusa Palazzo, Mardon, la usonan ambasadoron en Jugoslavio, Warren Zimmerman. La interparolo in flanque de usono partoprenis la usona consulo en Zagrebo, signora Douglas Green, cae de la croata flanco ministro pri exterre affero e doctoro Vinko Frane Golem, cae signoro Rudi Perpic. Presidente Tudjman informis la usonan ambasadoron pri interparole de la Respublica e presidentoi, cae pri clopodo de Respublico Croatio solvi la Jugoslavian crison per pazza vojo. Ambasadoro Zimmerman comunicis al presidente Tudjman usona invit punctoen rilate la actualan staton de la Jugoslavia criso, cae pri diversa internazia e proponoi kiel solvigin. En la interparolo, la plei multe estis tuscite rilate Croatio-Serbio, la essenza elemento en dissolvo de la Jugoslavia criso. Ambasadoron Zimmerman acceptis anca u la vicepresidanto de la Jugoslavia presidenzo, Stipe Mesic.
Por la hungara registaro en interstata rilato i partnero estas la Jugoslavia Federacia registaro, sed gi havas intereson establi kun laboron kun Jugoslaviaj respublikoj. Tion deklaris la hungara ministro pri eksteraj aferoj Geza Jesenski en intervjuo donita al la gazeto Major Hirlap. Li aparte akcentis viziton de la prezidento Franjo Tudjman, kiu bone akordiĝis en kunlaboro kun respublikaj forumoj, ankaŭ al okazonta oficiala vizito al Jugoslavio, kie krom Beograd vizitataj estos Novi Sad kaj Zagreb.
Kroatio esperas, ke la situacio en Jugoslavio estos solvita ĝis mezo de ĉi-jaro. Tiam por ĝi estas nur du eblecoj. Au Jugoslavio estos transformita al Ligo de Suverene Statoi, au Respubliko e pac voe directigios, ciu al sia flanco, declaris dum la presconferenzo la vicepresidanto de la Croata Parlamento Sabor, Vladimir Šeks, ocase de la visito de parlamentana delegitaro al Stirio. Pri la armeo li declaris, che gi lasta tempe dona signoin pri nemixado en solvado de Jugoslavia criso.
Existas reala eblezzo por pligrandigo de varinterŝanĝo inter Jugoslavio kaj Sovetunio, kiu laŭ la ĉiara interkonsento devus atingi valoron de 3 miliardoj kaj 300 milionoj da dolaroj. Tion hieraŭ en Moskvo deklaris vicprezidanto de la Federacia Registaro Aleksandr Mitrovic post plurtaga vizito en Sovetunio.
La Papo Ivan Paolo la dua mercredon accentis che la nun tempa mondo postulas evoluigon de essenze valori. Tiu tasco necessigas grandan iman cae constantan strebadon. La Papo per tiui vorte turnis in al curate credantoe dum la generala audienzo in Vaticano, cie li bonvenon desiris al multae aroe da catolicae pilgrimantoi. Observanto en Romo la mallongan sinturnon de la Papo al croate pilgrimantoi, ligas cun lia messaggio el dirita pasintan dimancion ocase de pilgrima processio al dipatrino de Remete ocasinta in Zagreb. Sian messaggion li directis al ciu credantoi en Jugoslavio, cristanoi cae mohamedanoi.
Parolas Croata Radio Studio Zagreb. Vi audis novajoin el Jugoslavio.
En la plei bela parto de la croata apudmara regiono, en la urbeto Selce, cae gia vilao Esperanto, eblos apud agrabla riposo partopreni en la Esperanta lerneo. Tia antaŭ jardeko existis en primosteno, sed nun ne plu. En Selce gi denove ekfunkcios en formo de septagaj kursoj ekde la dekvina de majo ĝis la dektria de julio. La preso de la plena pensiono de maio gis la decvina de junio estas 245 germane markoj, kaj en la tempo dauro de la decvina de junio gis la dektria de julio 310 germane markoj. Ciui havante intereson por tiui cursoi, anoncu sin al redakcio de Esperanto elsendo de Radio Zagreb, al Vilao Esperanto en Selce, au al Turisma Agenteo General Turist, Zagreb, Zrinjevac, dek ok.
Zagreba i gelernantoj en Budapešto.
Zagreba Esperanto Ligo organizis kvartagan ekskurson por bazlernejanoj, kiuj lernas Esperanton en Zagrebaj bazlernejoj en la organizo de ZEL al Budapešto de 18 ĝis 21 de aprilo ĉi-jare. Tiu ekskurso ne estis tiel nomata ordinara. Lernantoj preparis programon Elekto el poemkolekto Sub suno kaj ombro de Dragutin Domjanić, Elekton el kroatia poezio Skeĉon de Stefan McGill, Vazoj kaj ekspozicion de desegnaĵoj. Al la programo ankaŭ kontribuis Zdenka Svetličić kaj Zdenka Živanović. Menciitan programon oni prezentis eĉ tri foje. Unuan fojon kroate en kroat-serba bazlernejo en Budapešto, kaj en urbodomo de Budaoš, apud Budapešto, kaj dum la renkontiĝo de esperantistoj fiŝkaptistoj de Hungario. Unuan prezenton oni organizis kunlabore kun la Unuiĝo de Kroatoj en Hungario, kaj duan kunlabore kun Lernejo Talento. Prezento de la programo estis ankaŭ ĉe Radio Budapešto Esperanto elsendo. Dum la restado en Budapešto oni vizitis Unuiĝon de Kroatoj kaj pridiskutis eblecojn por la venonta kunlaboro, kiu povus esti tre interesa kaj fruktodona. Oni eluzis eblecon kaj priparolis ankaŭ pri la ebleco organizi aŭtune internacian ekzamenon en Zagrebo, kunlaborante kun ILEI kaj ĝia sekretario Stefan McGill. Krome oni rigardis vidindaĵoj de Budapešto, Peć kaj Siget. Mi eluzas eblecon kaj dankas al ĉiuj kontribuantoj al la programo kaj al ĉiuj, kiuj helpis en ĝia preparo, ĉu labore ĉu konsile. Apartan dankon al signoro Andres Lukas.
Respondoj al niaj korespondantoj.
Claude Ruge el Norvegio estas la redaktoro de la nova, grandformata, diversteknike presita unua numero de la nova gazeto Verdire. Ĝia subtitolo estas Ekologiisma gazeto en Esperanto. Sur kvar kun kroĉitaj folioj, ambaŭ flanke kovritaj per la teksto, la redaktoro celas kunligi esperantistojn, kiuj estas membroj, simpatiantoj kaj subtenantoj de verdistaj partioj, invitante al kunlaboro en tiu nova gazeto.
Profesoro doktoro Helmer Frank, prezidanto de Akademio Internacia de Sciencoj en San Marino, sendis la jarfinan cirkuleron pri laboro de tiu scienca instanco esperantista por la pasinta jaro. Aldonita estis la unua bulteno de Akademio, kiu informas kaj invitas partopreni en du sesioj okazontaj en San Marino, Italio, kaj Bjalistoko, Pollando.
Orgos Esperanto, la organizanto de Pirenea renkontiĝo okazonta de la 25 de majo ĝis la 2 de junio ĉi-jare, invitas per placa triobla fal prospekto partopreni en tiu aranĝo en La Roque-Dolme, Francio. La programo consistas el festoj, kunvenoj, ekskursoj kaj umado.
El eksterlando skribis nia aŭskultanto Malcolm Jones el Chippenham, Britio, estrarano de ILEI, Internacia Ligo de Instruistoj Esperantistoj, kiu per sia letero invitas ĉiujn pedagogojn partopreni en ĉi-jara jubilea 25 konferenco de ILEI okazonta en la norvega urbo Voss. Tui post la Universala Congresso en Bergen comence de augusto. La conferenza programo entenas anca u electon de la nova Liga Estraro.
Doctoro Bela Messeros, presidente de la Hungara Filio de la Academia en San Marino, en sia letero turnas in al ciui altlerneiai pedagogoi, invitante ilin prelegi en scienze consido tagoi, ocasontai en la Hungara Urbo Debrecin fine de maio. La temo tuŝas aktualan problemon sciencoj sen naciaj baroj.
Esperantista klubo el Brno, Ĉeĥoslovakio, per solida prospekto invitas partopreni en la internacia renkontiĝo esperantista en Brno, okaze de la centjara datreveno post fondiĝo de la unua societo en Brno, kio estis en la jaro 1901. La tritaga aranĝo okazos komence de junio.
Tatiana Marakulina el Kirovsk, Sovetunio, de quariara knabino tre shatas bil cartoin, cun excelanta postmarco. Ni ne povas occupigi pri serciato de correspondantoi, sed en prescau ciu esperante gazetoi cae tiai, existas pli ol cent trovigas anguleto cun adresoi de correspondemai esperantistoi.
Julio Dominguez Marino, per la lettero cae tre bel aspecta prospecto, attentigas pri la internazia exposizio de fotografagioi sen commerza celo. Partopreni povas amatoroi cae profesioi fotistoi. Adresso indicas la urbon Merida en Hispanio, se la expozicio estos ancau en Barcelona cae Madrido. La lindato passis la 24 de aprilo.
Walter Clark, filo el Vieno, Austrio, sendis ian sur du folio escribitan intervjuon cun Katin Smidelius pri Esperanto instruado en Hungario, cun aldono de sia plei nova verco Hospitalo sep etaĝa, aperinta en Verda Serio 3. Gi estas libreto de quin pagia, stencile sed solide presita, verkita en clara lingvo, en have turnita al paciento plena de dubo rilate sian hospitalan medion. Nenia indico pri la autoro, versaine propra el dono, ne multe costa. E la dorscovri la rimarco eblas constati, che la autoro literature ambizias, li preparas el doni quin pliaen libroin.
Walter Haber, la redaktoro de Internazionale Informazione el Donajo de la Societo por Internazia Intercomprendicio el Vieno, publicigis sian unuan ciaran numeron sur nur unu perfecte presita folio, ambau flanque covrita per la texto German lingua, char la informilo estas turnita nur al nazia lingua publico. La enhavo consistas el informoi pri diversae aranjoi. Menzita estas la Alpadria conferenzo, planita in Zagreb, sed intertempe nulligita. En la rubrico Press Spiegel, Gazet Spegulo, trovigas diversai observoi pri Esperanto, cae celafino, adressoi de Vienai societoi, iliai programoi, cae cursoi.
Nia constanta parolisto Saša Filipović hodiau felice eniris en la geedzan vivon cun sia iuna edzino Ana. La completa stabo de Esperante el Sendoi en Croata Radio Studio Zagreb el core gratulas alla nova paro.
Vi auscultas Esperantan programon de Croata Radio Studio Zagreb.
Care auscultante, ni alvenis gis la fino de nia hodiau el Sendo. Auscultun in de nove la sequantan dimancion e la sama horo. Privie sugestio ca desiro, iscribu al Croata Radio Studio Zagreb, quardec unumil Zagreb, Esperanto Faco, Jugoslavio. En nia hodiaua el sendo, cum laboris Emilia Lapena, Vlado Jurković cae Marija Belošević. Parolis Vida Jerman cae Julije Perlaki, redaktoro Tomislav Radić. Gisla Reaudo, bona nocton.
Čuli ste emisiju za esperantiste.